qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Zangiota tumanida 38 yoshli erkak 14 yashar qizni 8 oy davomida zo'rlab kelgani va agar qiz buni kimgadir aytsa, o'ldirish bilan qo'rqitib kelgani haqida xabarlar tarqaldi. Holat yuzasidan Bosh prokuratura matbuot xizmati ma'lumot berdi. Qayd etilishicha, mazkur holat yuzasidan joriy yilning 8-iyul kuni Jinoyat kodeksining 128-moddasi 1-qismi 16 yoshga to'lmagan shaxs bilan jinsiy aloqa qilish bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Zangiota tumani ichki ishlar boshqarmasi tergov bo'limi tomonidan tergov harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.